Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Anne-Katrine Stenbjerg, hvad er den største beslutning, du har taget i din karriere?
Det var helt klart, da jeg tilbage i 2003 startede i vores familievirksomhed Ankotrans, som jeg nu er direktør for.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Anne-Katrine Stenbjerg, administrerende direktør i Ankotrans, som blev grundlagt af hendes tip-oldefar i 1882. Anne-Katrine har tidligere arbejdet i reklamebranchen som projektleder, da hun overtager vognmandsvirksomheden efter sin far. Hør, hvordan Anne-Katrine griber opgaven an, og hvordan Ankotrans forsøger at bevæge sig i en mere bæredygtig retning i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Anne-Katrine Stenbjerg, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg tror, hvis man spørger de fleste af dem, jeg arbejder sammen med, vil de sige, at jeg er enormt åben og ærlig, utålmodig og en gang imellem lidt for bekymret og overtænkende.
Hvordan giver det sig til udtryk?
Jeg er meget, jeg kan godt lide fart, jeg kan godt lide at have mange projekter i gang. Jeg får mange mærkelige, skøre idéer i løbet af en arbejdsdag, og også i løbet af aftenen og weekenden og hele tiden. Og så er jeg heldig at arbejde sammen med nogen, som for det meste synes det samme, så vi sætter rigtig mange ting i søen. Den åbne stil er meget sådan mig, der godt kan lide at kommunikere og være åben og ærlig omkring, hvad vores prioriteter er, hvordan jeg har det. Jeg er meget nysgerrig på alle mennesker og på dem, jeg omgås med. Så jeg prøver at gøre rigtig meget ud af at forklare og fortælle hele tiden, hvor vi er på vej hen som virksomhed, hvordan jeg selv har det. Og i det hele taget vil jeg gerne have, at alle har en følelse af, at de er så meget involveret i virksomhedens drift som overhovedet muligt. Og til sidst, så er det her med at overtænke, overbekymre, det tror jeg, jeg ved ikke, om det er nok bare en sådan et personlighedstræk, jeg har, også privat. Jeg kan godt lide, at alle har det godt, og at de trives, og at arbejdspladsen er rar at komme på, og at man føler sig hørt og set og udviklet og så videre. Så jeg kan godt nogle gange få en tendens til at være lidt for bekymret for, om alle nu har det godt, og det kan alle jo ikke have hele tiden, men det gør jeg desværre for mig selv, og nogle gange er det også lidt irriterende for min omgangskreds, tror jeg, at jeg er så bekymret.
Vi sidder her på Ankotrans hovedkvarter i Glostrup, og når du siger, at du kan også godt lide at fortælle, hvordan du selv har det. Er det sådan, at du kom ind i morges, og så godmorgen. Jeg har haft en dejlig weekend, men jeg stod min fod på vej ind ad døren. Hvad er det, du mener, når du siger
det? Nej, jeg kommer ind hver dag og siger godmorgen. Jeg går en tur rundt på kontoret og siger hej til alle. Og nu havde jeg her klokken 9 et direktionsmøde. Så spørger jeg for det meste, har I haft en god weekend? Hvad er der sket? Og så fortæller jeg nogle gange lidt om, hvad jeg selv har lavet. Og sådan prøver lige at fornemme, hvordan er stemningen? Har alle det godt? Er der nogen, der er syge? Hvad er op og ned? Så det er mere sådan med den på.
Hvad betyder de personlige relationer på jobbet for dig?
Det betyder rigtig meget. Jeg er meget drevet af relationer og sådan kontakt til andre mennesker, så det betyder rigtig, rigtig meget. Men jeg er også meget bevidst om, at man som leder og direktør for en virksomhed, så er det meget svært at være bedste venner med nogen. Så ikke fordi jeg sådan passer på med ikke at blive venner med nogen, men jeg har et tæt forhold til rigtig mange af mine kollegaer, så det betyder meget. Og der er også mange af dem, der er ansat her, som har været her i en menneskealder. Altså, vi er jo heldige at have folk, der har været ansat i mere end 40 år, og jeg har et par gange været med til at give fortjenstmedaljen til nogle kollegaer, som har arbejdet her ja, så over 40 år. Så på den måde er det jo lidt som, altså, jeg ved godt, det skal man også passe på med at sige, men det er meget en familievirksomhed på godt og ondt, og derfor er relationerne også lange og dybe.
Og det er jo også helt bogstaveligt talt en familievirksomhed. Du er femte generation ejerleder. Hvad betyder det for den måde, du er leder på?
Først og fremmest så håber og tror jeg meget på, at jeg er meget mig selv, og det er blevet mere og mere med tiden også som leder. Da jeg startede, var jeg meget mere usikker, end jeg er nu. Men den historie, vi har, betyder selvfølgelig også rigtig meget, og en stor ingrediens i, hvem jeg er, og hvem jeg er som leder. Fordi jeg jo føler et kæmpestort ansvar for hele den historie, vi har, og for alle de medarbejdere og kunder, der har været med til at bygge den her virksomhed igennem 142 år snart. Så det, altså jeg har sådan en lille grøn og gul stjerne lastbil fornemmelse på min skulder hele tiden. Så det er jo noget, jeg har med i mine tanker konstant, og også derfor påvirker min måde at lede på.
Når du siger, at du har den der grøn og gul, og det er jo Ankostrands' farver,
ja,
lastbil på skulderen, vil det sige, at arbejdet, gerningen, fylder rigtig meget i dit liv, også når du ikke er her på kontoret?
Ja, det fylder hele tiden. Og det er jo det fantastiske ved at være ejer og leder, men det er også lidt en forbandelse en gang imellem, fordi jeg tænker på virksomheden 24-7, og det gør jeg også, når jeg er på ferie, og når jeg har weekend, og det er jo mega fedt, når det går godt, og alle er glade og sunde og raske, og konjunkturerne er med os osv., men i perioder, hvor det er svært, så tynger det jo en. Men du har ikke kun få alle opturene, så der er jo også nogle nedture med, og det fylder, det gør det.
Anne-Katrine Stenbjerg, det var egentlig ikke planen, du skulle havne her på kontoret. Kan du fortælle om, hvad det var, der var planen? Og hvorfor den så ikke kom til at holde?
Ja, min egen plan var egentlig at blive i reklamebranchen, hvor jeg er uddannet som projektleder på reklameskolen. Det var jeg rigtig, rigtig glad for. Så tilbage i 2002, der var min far i midten af 50'erne, og der begyndte han at overveje, hvad skal jeg gøre med familievirksomheden? Han var fjerde generation, og så begyndte vi at have en samtale om det kunne være mig, om det var noget for mig. Det var faktisk min mand, der fik ideen til en middag, vi kan stadig huske det ret tydeligt, for han sad og talte med min far om, hvad han skulle gøre, og hvordan der var ledes og sådan noget. Så sagde min mand, men hvorfor spørger du ikke Anne-Katrine? Og det lyder lidt mærkeligt, fordi min far er bestemt ikke gammeldags eller bange for kvinder eller noget som helst, men jeg tror egentlig slet ikke, han havde tænkt på mig, fordi han vidste jo godt, at jeg ligesom var i gang med min egen karriere, et helt andet spor. Men da spørgsmålet så kom, så tog det ikke ret lang tid at sige ja, fordi jeg havde en eller anden grund lyst til at prøve det af, og også en indstilling til, at det er jo et kæmpe privilegie og mulighed at få. Så vi aftalte, at jeg skulle have et års prøvetid, og det, nu er der jo gået 21 år, så lige pludselig gik det meget hurtigt.
Jeg vil mene, at det ikke er den bedste uddannelse, du har fået nødvendigvis til jobbet som administrerende direktør i en transportvirksomhed, at du så valgte at være uddannet dig til projektleder i reklamebranchen. Har du senere fortrudt, at du ikke bare tog den slagende vej? Jeg kommer nok til at tage det der job på et tidspunkt. Nu skal jeg ind og læse noget kant mærk eller et eller andet på landtransportlinjen, eller hvad ved jeg, som kunne være mere målrettet det job, du endte med?
Nej, ja, faktisk ikke. Jeg bilder mig selv ind, at den ballast og den viden, jeg har som projektleder, jo i virkeligheden er meget det, jeg bruger i min dagligdag. Det at være direktør er jo faktisk at være projektleder for en virksomhed og hele tiden sørge for, at alle de forskellige projekter kører, som de skal, og at man evaluerer på dem og følger op og sørger for, at kunderne er glade og stakeholders er glade osv. Så på den måde synes jeg egentlig, at det på underlig vis hænger meget godt sammen med, det, jeg laver nu. Og så er der også en masse sådan viden, jeg har omkring kommunikation, som jeg bruger hver eneste dag, når jeg kommunikerer. Og så har jeg også en... Jeg tror, det er en styrke, at jeg har lært noget fra en helt anden branche, som jeg så har kunne bruge på forskellige områder. Nu sidder jeg også og kan kigge på nogle af vores strategiplaner, vores visioner, missioner, vores værdier og sådan noget. Jeg synes, jeg er blevet ret god til sådan at lave koncepter ud af nogle tanker og en måde at gøre ting på. Og det har jeg helt klart lært i reklamebranchen. Jeg tror egentlig, det har været heldigt, at jeg lavede noget helt andet til at starte med.
Som er langt fra alle de her lastbiler. Hvad har så været sværest ved at lave det kæmpe skifte fra at være projektleder i reklamebranchen til at være direktør i transportbranchen?
Til at starte med var det allersværeste at finde mine ben i en industri, jeg ikke kendte. Det var sådan på det mere faglige plan, der var rigtig, rigtig mange ting, jeg skulle lære helt fra bunden. Jeg tog også et stort kørekort. Jeg skulle simpelthen lære, hvad er en speditør, hvad er et rederi, hvem ejer egentlig containerne. Sådan, jeg kan huske, at jeg stillede nogle spørgsmål, hvor jeg nu krummer tær i forhold til, hvor udvidende jeg egentlig var. Så der var en meget stejl læringskurve rent fagligt. Det var der også personligt, fordi jeg lige pludselig skulle være i hvert fald kommende leder for en masse kollegaer, og som jeg har kendt hele mit liv, og som har kendt mig, siden jeg var barn. Så hvordan optjener du den respekt og den street credit, eller hvad man skal kalde det, i forhold til, at man kommer fra et helt andet sted, var ung, uprøvet, direktørens datter. Som, det har taget noget tid, så det var svært på flere områder.
Og hvad er svaret, når du siger, hvordan optjener man den respekt?
Der er kun én vej frem, og det er at kaste sig ud i det. Og være nysgerrig og åben over for at lære helt nye ting. Og så havde jeg nogle sindssygt søde kollegaer, mange af dem er stadigvæk ansat, som var rigtig gode til at lære mig op og få mig til at forstå og mærke og fornemme, hvad er det egentlig, vi laver, og hvor er det, vi skaber værdi, hele den her med at disponere og så videre. Jeg lærte ligesom vores håndværk helt fra bunden, og der var de heldigvis meget tålmodige. Så jeg tror egentlig bare, man skal kaste sig ud i det, hvis man skulle stå over for samme udfordring, som jeg gjorde.
Har du nogensinde oplevet, at du mødte mennesker, hvor du tænkte, der er ikke den fornødne respekt her, fordi jeg har arvet jobbet?
Nej, det synes jeg ikke. Det eneste, der var lidt svært, var, at der var nogen, som havde arbejdet sammen med min far i rigtig mange år, som lige skulle lære mig at kende, men det kunne jeg egentlig godt, det kan jeg egentlig godt forstå. Så jeg synes egentlig, det er gået rigtig fint. Der var endda en af mine kollegaer, som også arbejdede sammen med min far i mange år, da han fortalte om, at jeg skulle starte, så sagde han til min far, jamen, det er jo lige så naturligt, som vi har en dronning. Nu har vi så en konge, men for ham var det en helt naturlig arvefølge.
Den første store beslutning, vi har talt om, det er jo at du vælger overhovedet at gå ind i den her branche og blive direktør her. Den anden, det er i 2008, hvor du vælger at flytte. Kan du fortælle, hvorfor det er en stor beslutning, og hvorfor du selvfølgelig i første omgang gør det?
Ja, for andre, når jeg fortæller om det, så kan jeg godt høre, at det lyder ikke så eksotisk at rejse til Aarhus, som hvis man får et job i Singapore eller sådan et eller andet. Men det var det for os som familie. Vi synes, det var en fed mulighed, og muligheden opstod, fordi vi havde en direktør på vores største marked, kontor i Aarhus. Han sagde op, og så der var ligesom en ledig stilling. Og så tænkte jeg, okay, det her det er chancen og muligheden for at stå på helt egne ben, komme lidt ud af skyggen af min far, som jo har drevet virksomheden i mange, mange år. Så vi besluttede, min mand og jeg og vores datter, på det tidspunkt at flytte til Aarhus.
Og det er på det her tidspunkt, hvor du er kommet ind i virksomheden, men ikke har fået direktørstillingen endnu.
Ja, så jeg tog derover, boede halvandet år, og lært vores marked derovre at kende, det største marked, vi har. kunder, medarbejdere, processer, struktur osv. Og da jeg så kom tilbage i 2009, så overtog jeg formelt set jobbet fra min far som direktør for hele virksomheden.
Som du siger, så er det jo en stor beslutning, ikke bare for dig selv, men også for familien. Hvad er prisen for familien ved at have et job, der betyder så meget som dit?
Det skal du næsten spørge min familie om. Jeg taler ofte med min datter om det, og hun synes faktisk heldigvis, at jeg er til stede, når jeg er hjemme, men hun kan også godt mærke, at jeg indimellem er stresset, eller har lidt for travlt og for meget om ørerne, men hun siger ikke, heldigvis ikke, at jeg aldrig er hjemme, eller når jeg så er hjemme, så er jeg på min telefon hele tiden, så jeg tror, jeg er lykkedes okay med den opgave, men der var et tidspunkt, hvor min mand og jeg en dag kom hjem, og så havde han glemt at hente vores datter Vilma i børnehaven, og så et par dage efter, der stod jeg ved den bus, der kørte til, de skulle i skovbørnehave, og troede, jeg skulle hente Vilma, men hun var så hjemme hos sin farmor og farfar, hvor vi havde afleveret hende om morgenen. Og da de to episoder skete sådan ret tæt på hinanden, så måtte min mand og jeg kigge hinanden i øjnene og sige, der er det simpelthen ikke godt nok. Og så var han heldigvis fantastisk støttende og sagde, okay, det er din tur. Vi giver den fuld gas med familievirksomheden, det støtter jeg op omkring. Så han valgte at sige sit direktørjob op og blev så konsulent efterfølgende og kunne på den måde bedre tilpasse sin arbejdsdag. Så vi har jo truffet nogle valg som familie på baggrund af det job, jeg har, fordi jeg rejser meget, der er mange ting, så på den måde har det haft en stor betydning for familien.
Og så er næste generation Vilma klar til at blive nummer 6 i rækken, eller hvordan?
Det ved jeg simpelthen ikke. Hun er 20 år og har lige været på jordomrejse, eller i hvert fald på Galapagos, så jeg tror slet ikke rigtigt, at hun ved endnu, hvad hun gerne vil. Så det er et stort spørgsmål.
Men hvad drømmer du om?
Jeg ville da synes, det var fantastisk, hvis jeg kunne give stafetten videre til 6. generation. Men jeg er også meget bevidst om, at det, altså på et eller andet tidspunkt, så er der jo en eller anden form for arverække, som skal brydes op. Og der gælder det jo om at sørge for, at virksomheden er i gode hænder, og at familien forhåbentlig stadigvæk er involveret så meget som overhovedet muligt. Det er der jo mange andre danske familievirksomheder, der er lykkedes rigtig fint med, at familien stadig ejer virksomheden, men måske sætter en ekstern direktør ind. Så det kan komme på et eller andet tidspunkt. Det ved jeg godt.
Det virker som om, du tillægger dig en høj værdi, at du kommer med den arv naturligt, og det kendskab og den kærlighed til virksomheden, som du gør, og altså som din far havde inden, og som din datter i princippet kunne have bagefter. Hvor meget vægter du det kontra det, man ville kalde sådan de objektive gode ting, der kunne være i et CV til den næste direktør?
Vedkommende, der er direktør, skal jo være den bedste til jobbet. Det er helt sikkert. Det, jeg har fået foræret, det er et værdisæt, som er så dybt forankret i virksomheden, kvæg min far og farfar osv. Og det har jo givet mig et forspring, tror jeg, i mange sammenhænge, fordi jeg har haft meget, meget nemt ved at forstå og bygge videre på den arv. Så på den måde har det jo været en ballast, men jeg tror ikke, at det er nok til, at man bare kan komme ind og være direktør, medmindre du har de rigtige evner.
Jeg ved, du har det store lastbilkørekort.
Ja.
Men hvor langt er du i virkeligheden fra de der lastbiler, der kører rundt og er mørke, grønne og gule? Jeg tænker, at som topdirektør, så har man jo en ledelseskreds omkring sig, og så kan der godt være rigtig langt ud i det yderste led. Hvordan ser det ud for dig?
Jeg vil ønske, at jeg var endnu tættere på. Det tror jeg, som du siger, er rigtigt. Det er svært som direktør at være alle steder. Vi har nogle forskellige kommunikationsværktøjer, som jeg bruger en del. Det hedder hos os HypeUp, som er en app, hvor vi kan dele information med alle i virksomheden, også chaufførerne. Og de loader også billeder op af deres arbejdsdag og hverdag. Så på den måde følger vi meget med i, så meget som vi nu kan med i, hvad der sker alle vegne. Så holder jeg hver måned en slags tale, det er det ikke, men et oplæg omkring, hvad foregår der i virkeligheden eller i virksomheden. Vi kalder det State of the Anko Union, hvor alle kan deltage, alle dem, der har lyst. Det er ikke obligatorisk, men der er mange, der er med, og der kan man også efterfølgende stille mig spørgsmål, og der får jeg også spørgsmål fra alle i virksomheden, og dem tager jeg fat i og svarer. Det er også ofte i løbet af en arbejdsdag, jeg ved ikke om mine år set det, men der kommer heldigvis også chauffører ind, som skal hente nogle papirer eller har et spørgsmål, og det er meget ofte, at jeg lige tager en snak med dem, der går ind og ud, så jeg er helt sikkert for langt væk, men jeg synes ikke, jeg er så langt væk.
Det lyder jo sådan meget klassisk familievirksomhed, men det er samtidig en meget, meget stor virksomhed. I har passeret 1 milliard i omsætning, og der har været sådan ret voldsom vækst her de seneste år.
Ja.
Sidste år lidt mindre. Hvor meget betyder det sådan det klassiske business, at du har en forretning, som er i vækst, og forhåbentlig også tjener en masse penge og bliver større, i forhold til alle de øvrige værdier, du taler om, det her med det gode sammenhold, familievirksomheden, der skal bestå, kendskabet til, at der kan komme en chauffør ind ad døren, og så kender du af ham, er det jo som oftest.
Ja, jeg ser jo egentlig væksten og vores ambitioner som en katalysator for alle de andre ting, for det er jo lige der. Jeg tror, at vi som virksomhed er rigtig dygtige, fordi vi altid har været ambitiøse og gerne vil mere og bruge vores medarbejderes viden på flere markeder osv. Så jeg synes egentlig godt, at de to ting kan gå hånd i hånd, men det er klart, det har jeg også selv oplevet efterhånden, som virksomheden vokser. Det er jo for 10-15 år siden, der kunne jeg navne på alle medarbejdere. Det kan jeg ikke nu, fordi vi voksede så meget og har startet afdelinger op i udlandet, så det bliver sværere, men jeg tror ikke, at det ene behøver at udelukke det andet. Tværtimod, så ser jeg vores vækst og det at være ambitiøs og gerne vil ud over stepperne som en grobund for det værdisæt og for at have en arbejdsplads, som er sjov at være på, hvor man kan mærke, der sker noget, og hvor der er nogle ambitioner.
Der har været nogle år med stor vækst og masser af nyansættelser. Og så sidste år, så gik det den anden vej. Det følger jo konjunkturen, når man transporterer ting, og der er færre ting at transportere. Ja. Hvor det gik den anden vej, og vi også havde fyringer. Hvor meget betyder det som dig, personen, Anne-Katrine, om det går den ene vej eller den anden vej for forretningen?
Det betyder alt for meget. Det betyder alt. Jeg tror, man kan læse mit humør nærmest i antallet af kørsler, har vi tit grint af derhjemme. Så og det gør rigtig, rigtig ondt, når på min person og min og på familiens eller på min sådan min sjæl og på virksomhedens værdier, når vi skal skære til. Det gør rigtig, rigtig ondt, men jeg er jo også meget bevidst om, at det er nødvendigt, når konjunkturerne de vender, men det er bestemt ikke det, jeg synes er sjovt. Det er svært. Det er rigtig, rigtig svært.
Da du kom dertil sidste år og lukkede nogle afdelinger og gennemførte nogle afskedigelser, hvordan greb du det an?
Vi greb det an på den måde, at vi igennem nogle måneder kunne se, at nu var volumen så lav, at vi simpelthen ikke kunne fortsætte uden at lave nogle tilskæld eller nogle nedskæringer. Så jeg synes, vi prøvede at vente så lang tid, som vi kunne, i håbet om, måske et naivt håb om, at nu vender det. Det gjorde det så ikke. Og i den tid, der lagde vi nogle planer for, hvordan kan plan A, B, C se ud i forhold til, hvor vi er henne rent aktivitetsmæssigt. Så vi havde ligesom en plan, som vi så kunne begynde at eksekvere på. Og det involverede vi jo så meget som overhovedet muligt de enkelte ledere i, og så har vi kommunikeret de nedskæringer, der har været til alle i virksomheden, så alle ved, hvad der sker.
Føler du, at du gjorde det rigtigt sådan i retrospekt?
Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg ville jo ønske, at det var anderledes. Og det har vi jo været enormt heldige, at vi igennem mange, mange år har været i en branche, hvor det bare er gået op, 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 op. Og der har også været en hel masse udfordringer med hensyn til at nå at få onboardet de rigtige medarbejdere, kunne følge med, særligt under corona, hvor vi havde ekstremt travlt. Så det giver nogle andre problemer, men det er meget sjovere udfordringer, end når det går den anden vej.
Anne-Katrine Stenbjerg, vi beder altid vores hovedpersoner, og i dag er det jo dig, om at tage noget med, som siger noget om dem som menneske, som leder, som person. Kan du fortælle, hvad du har på?
Jeg har taget et par Converse-sko på, som simpelthen er brandet Anko-trans i vores farver og med vores logo og alting på. Jeg vidste simpelthen ikke, at man kunne få lavet den helt klassiske Converse i firmafarver. Og det er og de er dejlige at gå i øvrigt, men og det er jo fuldstændig originalen. Jeg viser dem frem nu. Og det er simpelthen et par sko, jeg fik af en kollega fra vores kontor i Hamborg, da jeg havde 20 års jubilæum sidste år. Og det var helt en kæmpe overraskelse. Lige pludselig kom de ind ad døren. Jeg åbnede, og i skoene var der et mega sødt brev fra mine kollegaer i Hamborg. Og 20 års jubilæum er jo ikke noget, vi fejrer i virksomheden. Der skulle du have været i mindst 25 år, før vi gør et kæmpestort nummer ud af det. Så det var ikke sådan, fordi der var en eller anden celebration, så det var en dejlig overraskelse, og så synes jeg, at årsagen til, at jeg har taget det med som ting, er jo fordi, jeg synes, at det gjorde mig stolt og glad, at der var nogen, der havde tænkt på mig på den måde, og så oven i købet på et marked, som er lidt længere væk end Danmark, og hvor de havde gjort sig umage, det kan jeg virkelig, det sætter jeg kæmpe stor pris på.
Og de har den helt rigtige Anko-trans farve, og du sidder også her i en grøn skjorte, og når man kigger på billeder af dig ude på internettet, uden det skal lyde alt for stalkeragtigt, så har du også rigtig tit grønt tøj på.
Ja.
Er det din yndlingsfarve, eller er det simpelthen et bevidst valg om, at du skal matche virksomheden?
Det er min yndlingsfarve. Jeg har også grønne øjne, men der er jo et eller andet, jeg ved ikke, delvis hjernevask i det, må jeg nok indrømme, at jeg kan virkelig godt lide grøn, og jeg kan også godt lide at symbolisere grøn og virksomheden, når jeg arbejder. Så det hænger sammen. Men det er ikke sådan, at jeg bevidst hver morgen står op og tænker, nu skal jeg på arbejde i Ankos farver. Jeg kan rigtig godt lide grøn. Jeg kan også rigtig godt lide gul, så det er jo heldigt.
Så når du så er på ferie og går rundt i dine Anko-trans sko,
ja.
Er der nogle gange, din mand eller dine børn siger, nu er det simpelthen for meget, mor?
Nej, det tror jeg, de har opgivet for lang tid siden. De griner bare af det. Og min datter, hun kan også godt lide at gå i nogle af vores t-shirts og sådan noget, så det har smittet af, helt klart. Og nu har vi har tre dejlige børn til fælles. Og hvor det er Vilmas brødre, storebrødre, de har fået børn nu, og de går faktisk også deres børn, altså mine børnebørn, i små Anko t-shirts. Så jeg tror, hele familien er blevet smittet lidt med den grønne og gule farve.
Nu blev det dig og ikke dine to søskende, der overtog her. Hvorfor lige dig og ikke de andre?
Tilbage i 2002, der vi er tre piger, som min mor og far fik, og jeg har efterfølgende fået to halve brødre, så vi er faktisk fem i alt. Men dengang, da beslutningen blev truffet, der var det min far, der besluttede, at det var sådan, det skulle være. Han synes, at jeg var den, der umiddelbart havde evnerne til det, og min søster, som i øvrigt er nogle af mine allerbedste veninder og tætteste personer i verden, de blev involveret helt fra start, fordi det eneste, der ikke måtte ske, det var, at de blev sure eller kede af det. Så de var med i beslutningen og var også enige i det. De har taget nogle helt andre uddannelser og har en lyst til noget helt andet, og ikke at det har noget som helst med det at gøre, men jeg er også den ældste. De var en del yngre på det tidspunkt, så der var en masse forskellige faktorer, der var medvirkende til, at det var mig, valget faldt på. Og så er min far, han siger altid det der med, at man skal ikke dele gården, så han ville have, at det skulle være én. Så det var hans beslutning.
Og hvis man har læst bare et enkelt eller to familiedramaer, så ved man, at den slags kan godt gå op i hat og had og briller. Har det aldrig været et problem mellem dig og din søster, at det var dig, der fik milliardvirksomheden?
Jeg synes faktisk, at de har været nogle af mine allerstørste støtter, og de siger også hen ad vejen, at de et eller andet sted nok er glade for, at det var mig, og de også godt kan se, at det har nogle omkostninger, og at de støtter sådan set bare op om det, så det har på den måde været heldigvis ret udramatisk. Det der var et issue, hvis man kan kalde det til at starte med, det var mere den der lidt jalousi omkring, ej, nu får Anne-Katrine mere tid med vores far, og det er lidt irriterende, fordi vi vil også gerne være sammen med ham lige så meget. Men der siger de også, at egentlig synes de, det er rart, at de så har ham, hvis man kan kalde det, uden at skulle tale arbejde. Så jeg synes, at de der små jalousi-ting, der måske var, de er forsvundet helt hen ad vejen.
Blandt de store beslutninger, vi skal tale om i dag, så er der den beslutning, du træffede i 2011, hvor du valgte at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejde i Dansk Industri. Forklar mig, hvorfor det er en stor beslutning, og hvad det har betydet for dig at ligesom have det ben også?
Jamen, den store beslutning består egentlig i, at jeg kan se efterfølgende, at det har givet mig som person en hel masse. Både netværksmæssigt, men også personligt har jeg lært rigtig meget. Så på den måde er jeg rigtig glad for, at jeg på det tidspunkt sagde ja. Og det var en stor overvejelse for mig, om jeg skulle bruge tid på det også. Fordi jeg ville jo tage tid fra mit normale daglige job, så det var noget, jeg overvejede længe. Og så var jeg også, som jeg altid er, i tvivl om, om jeg nu kunne levere, om jeg kunne leve op til de krav og forventninger, der var i så stor en organisation. Så på den måde er jeg glad for, at jeg gjorde det, og det var en stor beslutning, fordi det krævede tid, men det krævede også noget andet af mig som person at indgå i nogle helt andre sammenhæng, end jeg var vant til.
Det i transport har det til fælles med virksomheden her, at der er langt flere mænd, end der er kvinder. Hvordan er det at være en kvinde i den der mandsverden?
Ja. Jamen jeg har altid befundet mig virkelig godt i den rolle. Jeg kan godt lide det, og jeg kan også godt lide jeg kan godt lide humoren, jeg kan godt lide den mere, nu er det måske lidt for stereotyp, det jeg siger lige nu, men den lidt mere sådan kontante måde at være på. Så jeg har aldrig nogensinde haft noget problem med det. Tværtimod føler jeg faktisk, at rigtig mange af de mænd, jeg har arbejdet sammen med, har været nogle af mine allerstørste støtter. Så jeg ser det som en fordel.
Har du oplevet omvendt, at der er nogen af dem, der ikke har respekteret dig nok, fordi du ikke var en del af klubben?
Nej, det føler jeg ikke, men jeg har ofte tænkt over, om jeg selv ligesom har trådt nok frem på scenen, om jeg har sagt tingene tydeligt nok, så jeg har også øvet mig hen ad vejen i forhold til at blive endnu tydeligere i, hvad det er, jeg gerne vil, og hvad jeg gerne vil stå for. Så ellers så synes jeg ikke, at der har været nogle enkelte episoder, hvor jeg har været til nogle møder med min mand i forskellige sammenhænge, hvor de andre mænd så har henvendt sig til ham, fordi de jo troede, at det var ham, der var direktøren. Og det har vi egentlig bare grint af, men fordi de er jo blevet lidt flove, efter de så fandt ud af, at det var mig, de skulle tale med, fordi det var mig, der lige havde været til mødet eller et eller andet. Så det er det eneste, vi har oplevet, eller jeg har oplevet.
Jeg læste på et tidspunkt, at du vil gerne have flere kvindelige lastbilchauffører. Hvad er det så et udtryk for, når du egentlig har det meget godt i den her branche med den her kønsfordeling?
Jamen, jeg er jo kæmpe fortaler for diversitet, og jeg synes jo ikke, at det er godt eller rigtigt, at jeg er en, eller vi er to kvinder i for eksempel i DI Transportsbestyrelse eller andre steder. Jeg ville elske at have langt flere kvinder på alle niveauer. Det ved jeg også, Dansk Industri gerne vil. Så det er jo et spørgsmål om, at desto mere mangfoldighed der er, desto bedre er det på alle, i alle jobs og på alle niveauer og på alle parametre. Og så går vi jo glip af en kæmpe talentmasse, hvis vi ikke evner at få kvinder sættende ind i lastbilerne også, så er det jo halvdelen af befolkningen, som vi ikke kan fiske iblandt, og vi har brug for dygtige chauffører. Så det er jo sindssygt ærgerligt, hvis vi ikke lykkes med den mission, men det er svært. Det er et hårdt erhverv, så på den måde er der jo et stykke vej. I branchen er der lige nu, tror jeg, det er lige omkring 2% af alle godschauffører er kvinder, og vi er oppe på 6-7%. Så og vi har en plan om, at vi skal nå 10% inden 2025, så vi er travlt.
Og hvad gør man for at nå dertil, så, når det er svært?
Vi prøver igen at kommunikere så meget som overhovedet muligt. Vi prøver at bruge de rollemodeller, vi har til ekstern kommunikation. Vi er meget aktive på de forskellige uddannelsesmesser, på erhvervsskoler. Vi tilbyder nogle forskellige særligt tøj til kvinder, chaufførtøj, der er tilpasset kvinder. Så det er sådan en masse mere bløde ting, og så skal vi selv som virksomhed øve os i at kunne have nogle arbejdstider og en arbejdsplads, som er mere åben over for, at man måske ikke kan arbejde helt lige så meget, som den gennemsnitlige mandlige chauffør gør. Der er mange kvinder, som gerne vil hjem og hente børn og så videre. Så det skal vi jo også kunne møde.
Et andet område, hvor I har besluttet jer for, at I vil gøre noget, er i forhold til klimaet, i forhold til jeres udledninger. Det er jo som udgangspunkt svært. Nu sidder vi imellem os, er der to modeller af lastbiler, og de fleste lastbiler kører på noget diesel. Hvor meget betyder det for dig at gøre en forskel i forhold til klimaet?
Det betyder rigtig, rigtig meget. Og det er jo noget, vi har arbejdet på siden 2006-2007. Jeg tror, det var i 2007, at Al Gores film An Inconvenient Truth kom frem, og den startede en eller anden forandring i mig, og også en ny tanke om, hold da fest, hvor skal vi lave om på mange ting. Og vi er jo en af de meget sorte virksomheder. Vi brænder jo rigtig, rigtig mange tons diesel af om året, så jeg føler jo, at vi har et kæmpestort ansvar, som vi ønsker at tage del i. Og det er jo også det, vores kunder efterspørger, og vores kunders kunder efterspørger. Så det betyder meget for mig, og jeg ved også, det betyder meget for rigtig mange af mine kollegaer, at vi tager et ansvar.
Og hvordan gør I det? Det er jo ikke bare, det skal flyttes, og lastbilen kører på diesel. Hvordan kommer man så derhen, hvor man rent faktisk gør en forskel?
Du starter med at måle det, eller vi starter med at måle det, og vi har en strategiplan, der løber til og med 2026, og i de her par år, strategiplanen løber, der skal vi spare 5% CO2 i forhold til, da vi startede strategiplanen. Det betyder, at vi skal have skiftet rigtig, rigtig mange lastbiler ud fra diesel til el. Og det er simpelthen den grønneste mulighed, vi har lige nu på markedet. Og det koster en masse penge, så vi investerer i at skifte vores flåde ud. Vi har nu 8 el-lastbiler kørende, og vi har jo omkring 850 biler kørende på vejene hver dag, hvoraf 250 af dem er vores egne. Og så har vi en lang række underleverandører eller undervognmænd, som kører for os. Så vi har sat gang i en omstilling, som vi får nogle erfaringer med. Og så er planen, at vi skal blive ved med at investere den vej, hvis vi kan få økonomi i det, og vi også kan få vores kunder til at tage en del af den økonomiske lussing, der er ved at stå foran så kæmpestor en omstilling i vores branche.
Ja, fordi jeg ved, at de der el-lastbiler, de er jo voldsomt meget dyrere end diesel-lastbilerne, og nogle gange så skal de sågar lades op, og det tager lidt længere tid end at hælde diesel på. Hvor store omkostninger er du villig til at tage på dig?
Jeg er villig til at tage meget store omkostninger på mig, men vi driver også en meget volumenafhængig, marginalt indtjenende forretning. Så selv i de rigtig gode år, vi havde, der tjener vi jo et par procent på bundlinjen. Så der er ikke så meget at give af. Men nu starter vi med at investere. En el-lastbil koster 3 gange så meget som en dieselbil. Så vi prøver at tage det i små step, så vi ikke bliver kvalt undervejs, hverken økonomisk eller driftsmæssigt, for det kræver også en helt ny måde at disponere på og tænke på og få de her ellastbiler til at køre, fordi du, som du siger, de skal lades, og rækkevidden er mindre, så der er en masse logistik, vi skal have tænkt ind i det her, men jeg er villig til at gå vidt.
Hvor meget energi bruger du på at så få kunderne med til at sige, okay, men vi vil egentlig gerne betale lidt mere, for til gengæld bliver det grønnere. Hvor stor en del af dit job er det?
Jeg bruger rigtig meget tid på det. Det er et fast punkt på agendaen, når vi har møder med vores kunder. Jeg skulle nok, jeg kommer til i fremtiden at bruge endnu mere tid på det, hvis vi skal lykkes med vores målsætninger, og også hvis vi skal blive ved med at skubbe på den her grønne udvikling, så skal der mere fart på, og det håber vi også, der kommer.
Er der kunder, du må sige farvel til, fordi de er simpelthen kun interesseret i at få den der container så billigt som muligt fra Esbjerg til Brabrand?
Nej, det er der ikke. Den luksus har vi ikke. Vi lever simpelthen af at være levere til alle kunder og være neutral i markedet, så vi kører for alle, der har container, der skal køres. Men jeg håber da på, at det bliver et parameter, som kommer til at spille en større og større rolle i de indkøb, der bliver lavet på vores område, sådan så hvis du kan levere noget grønt, så får du en fordel på en eller anden måde i fremtiden, og det er jeg helt sikker på, kommer til at ske.
Anne-Katrine Steenberg, vi slutter altid lidt som en vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad er den vigtigste beslutning, de står overfor? Hvad er din?
Må man godt have to?
Man må også have tre.
Okay. Men der er faktisk der er to. Det er et inden for vores strategiperiode. Der har vi forhåbentlig, hvis konjunkturerne vender og alle de andre ting, der skal vi starte op i et nyt land. Så det er en ret stor beslutning at finde ud af, hvor er det, vi skal starte op? Hvordan skal vi starte op bedre, end vi har gjort tidligere? Hvordan finder vi den rigtige struktur, ledere og så videre sådan i et helt nyt land? Det er en kæmpe beslutning. Og så er det jo på meget længere sigt et spørgsmål om at finde ud af, fordi jeg er femte generation, så er der jo hele tiden et spørgsmål med i mit baghoved. Hvordan sikrer jeg virksomheden i fremtiden? Men det er på længere bane.
Hvad tænker du om det lige nu?
Der tænker jeg, at jeg fylder 50 i år, og så må jeg finde ud af at tænke på det på et andet tidspunkt. Men det er jo en opgave, jeg ved, jeg skal have løst på et eller andet tidspunkt. Og min far, han begyndte jo at tænke over det sådan i midten af 50'erne, så på et eller andet tidspunkt bliver jeg jo nødt til at tage fat i det for min egen skyld, men ikke mindst for mine fantastiske kollegaers skyld. Hvordan sikrer vi virksomheden i familien de næste forhåbentlig 120 år eller mere? Ja.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.